mammai tuvojās termiņš, kad ir jāatjauno invaliditātes apliecība. Mēs sagatavojām visus dokumentus, lai iesniegtu valsts komisijai, pildot anketu, kas ir jāizpilda, lai saņemtu šo apliecību. Norādīts, ka ir trīs iespējas invaliditātes dokumentus vēlos saņemt. Pirmais – personiski ierodoties iestādē, kas šī gadījumā nebija iespējams, jo mamma jau ar grūtībām kustējās. Otrā iespēja – pa pastu. Trešā iespēja – iestādē saņems manis norādītā persona, un iesniegumā ir jānorāda vārds, uzvārds, personas kods. Mēs izlēmām, ka šis būs viss ātrākais veids, kā saņemt invaliditātes apliecību, un ierakstīja manu vārdu, personas kodu. Iesniedzot dokumentus jau klātienē iestādē, darbiniece jautāja, vai man būs notariāla pilnvara saņemt šo apliecību. Mēs tādī momentā biju šokēts, jo sapratu, ka man tādas nebūs, un es arī nesapratu, kāpēc ir vajadzīga notariāla pilnvara apliecības saņemšanai, ja jau ir norādīts gan vārds, gan personas kods. Tad es jautāju pa pastu. Pa pastu darbiniece minēja, ka šādi arī nav iespējams, jo Rīgas reģionā viņi nesūta. Iespējams ir sūtīt tikai uz adresi, kas ir ārpus Rīgas. Tas arī mums nebija iespējams. Nu, tā kā es nezinu, šī gadījumā praktiski neviena iespēja nebija variants. Dokumenti, lai piešķirtu to augstāko grupu, bija jāizskata mēneša laikā, un mamma šī mēneša laikā nomira, un līdz ar to nemaz nevajadzēja doties un cīnīties, lai saņemtu to invaliditātes apliecību. Es tanī dienā biju ļoti nikns uz tiem birokrātiem un ierēģiem, kas prasības uzstāda, ka, lai nogādātu to plastikāta gabaliņu, pie mammas nepietiek tikai ar iesniegumā norādītu vārdu uzvārdas personas kodu, bet ir vajadzīga arī notariālā pilnvara, un arī viņa bija gatava sūtīt vēstuli uz visām citām adresēm, kas nav reālas, bet uzrakstīt uz vēstules Rīgas adresi nebija gatava.